labāk dzīvot.
Tas lika man nedaudz aizdomāties. Latviešu valodas aģentūra par godu valsts valodas dienai savā tīmekļu vietnē Valoda.lv publicējusi pāris nelielu, bet nozīmīgu faktu par latviešu valodu. Un tā, pirmās liecības par latviešu valodu, tāpat kā par lībiešu, ir saglabājušās no 16. Gadsimta sākuma. Liecības par pirmo latviešu valodā sarakstīto grāmatu saglabājušās no 1525. Gada, kad Lībekas iebraucamajā vietā pie Zelta raga esot aizturēta koka muca, kas bijusi pilna ar luteraniskām grāmatām livoniešu, igauņu un latviešu valodā. Tad bija nepieciešama gandrīz divi gadsimti, līdz 1694. Gadā notiek pirmais lielais pagrieziena punkts latviešu valodas vēsturē. Latviski tika izdota Ernesta Glika tulkotā bībele. Šajā laikā parādās arī pirmās latviešu ābeces un lūkšanu grāmatas. Tie jau būs pirmie teksti, kurus lasīja latviets pats, nevis kāds viņam priekšā. Un vēlreiz bija nepieciešama gandrīz divi gadsimti, līdz Latvijas teritorijā 19. Gadsimtā izplatījās Eiropā aktuālās nacionālismu idejas un noformējās pirmās latviešu inteliģences kopiena jaunlatvieši. Iznāca pirmie nozīmīgie latviešu autoru oriģināli sacerējumi un citaut daļa tūras tulkojuma, radās arvien jauni vārdi, tika izdot latviešu laikraksti. Bet kas to būtu domājis, ka pirmā latviešu valodā pierakstītā frāze ir, nu kā jums liekas? Un tā ir, kā ir. Tā ir, kā ir, teica Varidots, kasot galvu pie baznīcas lieveņu, un tieši tāpat pēc 500 gadiem Elvis stāvot pie jaunbūvējumā dzelzceļa tilta balsta Daugavā, saka, tā ir, kā ir. Ironiski vai nē, ar garo ē. Bet par valsts valodas dienu šodien noteikti runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Iveta Zvejniece pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un Elsa Jansone šeit studijā. Esiet sveicināti. Klāt oktobra latviešu valodas stunda. Filoloģijas doktore, valodniece Dita Liepa.
Labrīt.
Un Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrejs Vesbergs. Mani.
Labrīt.
Eksperti, nevar teikt, ka studijas viesi. Valsts valodas diena. Šodien, 15. Oktobrī. Nu, būšu skeptisks un teikšu, ka man liekas, ka pagaidām šī diena, vismaz pagaidām, ir tāda tīra ķeksīša pēc. Kliedējiet manas bažas lūdzu. Dite.
Nu, tradīcija ir jauna. Jo tradīcija ir ieviesta pirms, nu, varētu teikt, dažiem gadiem, un, nu, to mēģināja arī savā laikā, nu, jau cik jau tagad šo pāris gadu laikā ir tāpat bijuši dažādi pasākumi. Nu, es vēl atceros, ka nu, tieši šajā tā saucamajā, kā mēs tagad sakām, Covid laikā un arī pēc Covid laika bija vairākas konferences Rīgas pilī. Tātad prezidenta Levita ieviestā tradīcija, kura tika nu, arī mēģināta šādā veidā nu, tā kā iedzīvināt pat piedalījos šajās konferencēs. Vai mēs varam runāt par tādu nu, gadu desmitiem ilgu tradīciju? Nu, protams, nevaram. Un tāpēc droši vien nu, laiks rādīs, kā būs, vai šī diena iedzīvosies, nu, kā tradīcija ar tādiem noteiktiem pasākumiem vai nē. Par to tad jau pēc kādu laiku varēs spriest. Es varu piekrist, ka pagaidām nav tādu spēcīgu šo tradīciju. Un, nu, diemžēl, nu, arī šodien, nu, mēs, protams, cenšamies to kaut kā iedzīvināt. Es arī tāpat klausījos par Latviešu valodas aģentūras pasākumiem, arī vakarā notiek pasākums pie Gunāra Astras pieminekļa, arī mēs šeit šodien esam. Bet, nu, tiešām laiks rādīs. Jo nav jau tā, ka arī nu, šī ir vienīgā diena, kurā mēs runājam par valsts valodu. Mums tāpat tikko septembrī tika bija Eiropas valodu diena, februārī ir dzimtās valodas diena. Nu, ir mums vairākas dienas, kurās mēs runājam par valsts valodu un arī mēģinam to veidot kā tādu tradīciju.
Un valodniekiem viszīmīgākā diena, kura tā ir? Dita, es domāju, es profesoru varbūt jūs pateiksiet, vai nav tā?
Nu, es teiktu, ka valodniekiem lielākie svētki droši vien ir konferences vai tāda ilgadegu vai grāmata tvēršana, un tad mēs tā kā pulcējamies teikt, ka, piemēram, valodniekiem šodien ir kāda īpaša pasākuma tieši valodnieku vidē. Nu, protams, var piedalīties, kā es teicu, Latviešu valodas aģentūras pasākumu.
Jā.
Piemēram, es teikšos pēc raidījumas darba.
Jā, profesori, jā.
Nē, nu, Enzelīna diena, man jāpiekrīt Dite, Enzelīna konference ir vienmēr 22. Februārī, jā. Viņa dzimšanas dienā, un tajā, nu, tā ir stabila tradīcija. Jā. Daudz gadu garumā.
Jo liekas, ka tam 15. oktobrim jāliek klāti tas politiskais saturs, jo proti, kā izrādās, es to arī izlasīju Latviešu valodas aģentūras mājaslapā, ka 1998. Gada 15. oktobrī satversmes 4. pantā tika nostiprināta valsts konstitucionālā vērtība, valsts valoda, Latvijas Republikā ir Latviešu valoda, un tur vēl jāskatās, ka tajā 1998. Gadā notika patiesībā krievu tanku bučotājiem, tā bija lielākā iespēja sagaidīt šos tankus Rīgas centrā, nekā tas ir šobrīd vai vēl nākamos gadus uz priekšu. Jā, par to ir runāts maz patiesībā, un varbūt, ja to skaidrot, kas tur notika tajā laikā, tad varbūt arī šai dienai būtu lielāks piepildījums. Nu, tas ir tāds mans komentārs. Jā. Mm.
Nu jā, noteikti var piekrist. Es domāju, ka arī, nu tieši tāpēc arī šis datums tika izvēlēts, tas 15. oktobrs, bet jā, nu laiks rādīs. Laiks rādīs.
Skatīsimies, ko arī skolās par to saka, jo no rīta pajautāju, tad fizkultūras stunda, notika atvainojas sporta stunda Rīgas parkā, un tad es tā piegāju tādiem jauniešiem klāt 13-14 gadus veciem, vai jūs ziniet, kas šodien pa dienu, neviens neko nezināja. Tā kā tā, iespējams, ka daudz, kas ir atkarīgs arī no literatūras skolotāja, latviešu valodas skolotāja. Iestājās klusumā, jūs piekrītat. Tā, Dite, kas mums ir tāds mēnešu laikā noticis, par ko noteikti vajadzētu izstāstīt radioklausītājiem? Pirms viņi mums ir sākuši sūtīt savus jautājumus.
Jā, no Elvis, tās skatos uz jums, jūs tāds viltīgs, tad jums kaut kas aizāds.
Nē, pagaidām nav.
Tāds ir viltīgs, tas būs skats, varētu būt. Nu, nezinu, profesori, varbūt jūs varat nākt talkā. Nu, es tā uzreiz nevaru pateikt, kas būtu tāds ļoti, ļoti, nu, pagaidām viss ir tā ievirzījies skolas gaitas un augstskolas gaitas ir ievirzījušās savā gultnē, nu, tad tā ir bijis šāds tāds konferences, bet, nu, lielākās gadu konferences parasti vēl ir priekšā un nu, tā.
Jā. Man ir trīs komentāri, bija klausītāja jautājumi par iepriekšējo raidījumu, kas netika laikam atbildēti. Varbūt mēs tos varam paskatīt.
Protams.
Jā. Bija komentārs, ka NATO jaunais ģenerālsekretārs ir nevis Ritte vai Rutte, bet jābūt Rjutte. Nu, es nepiekrist, es domāju, ka viņš ir Ritte. Tā, mums ir arī Millers, kas vāciski arī skatā.
Müller,
jā. Tā, Müller. Jā, jā, nu, tas ir, nu,
veids, jūs kā par mēs... Ritte,
jā? Jā, es būtu par Ritte, jā.
Es skatījos pie uzvārda, atveids bija abi varianti minēti. Jā. Rutte, arī Ritte. Nu, tad atkarīgs laikam mums no tradīcijas.
Mums vienmēr ir tā problēma, ka mēs it kā ejam pēc izrunas, bet tomēr dažreiz arī skatāmies, kā tiek rakstīts. Un tā kā tur tas ū parādās rakstībā, tad daudziem gribētos varbūt saglabāt to.
Jā.
Tad bija vēl jautājums par to, kā atveidot pattern, bet to ir ļoti grūti komentēt, ja nav dots konteksts, jo nu, tur var būt ļoti dažādas atveides. Tas var būt paraugs, modelis, sistēma, musturis, raksts, zīmējums, schēma, nu ļoti daudz kas, bet nu, šis vārds angļu valodā tiek daudz lietots un latviski šad un tad ir problēmas ar tā atveidi. Un trešais bija komentārs, nu tas par mākslīgo intelektu, ka Amerikas balss un BBC tagad var uzlikt arī latviski, nu, mākslīgā intelekta tulkojums, ka saprast var, bet esot spocīgi. Nu,
nu vismaz pagaidām, jā.
Mākslīgo intelektu ir, jā, vienmēr būs kaut kas spocīgs. Jā,
jā arī mūsu mājaslapā var uzlikt arī šos faktiski tekstu tulkojums, jebkuram arī šim raidījumam, nu tur vēl ir.
Jā.
Ne tulkojums es atvainojos, bet atreferējumi, jā, un tur nu, jā. Arī vēl ir kur piestrādāt pie tā visu.
Ir piestrādāt, sevišķi, ja parādās frazioloģija vai kaut kādas pārnestas nozīmes, tad mākslīgiem intelektam ir liels problēmas. Es biju pagājušajā nedēļā konferencē par leksikogrāfiju, par vārdnīcu veidošanu, visu Eiropas lielu konferenci, un tur arī daudz par to runāju, vai mākslīgais intelekts vispār piebeigs vārdnīcas.
Un
leksikogrāfi ir nobažījušies par
tomēr.
Par to, ja? Jo mākslīgais intelekts ir iesūts sevi visu to, kas vārdnīcās jau ir ierakstīts.
Loģiski.
To visu var atrast, kas ir loģiski. Nu, un tad bija liela diskusija par to, ko tad mākslīgais intelekts nevar izdarīt. Un tur parādījās tāds, ka, teiksim, sarkasmu un ironiju mākslīgais intelekts īsti neatpazīst.
Pagaidām,
jā. Nu, un tad, kad uz to tika norādīts, tad cilvēks, kas ļoti aizstāvēja mākslīgā intelekta iespējas, teica, ka nu, arī ļoti daudz cilvēku sarkasmu un ironiju nespēja saprast. Un tāpēc nevajag gaidīt, lai mākslīgais intelekts.
To varat izdarīt, bet ne. Bet kas zina?
Sarkasmu un ironija arī jokus bieži vien.
Jā.
Nu, tad parasti ir tā, ka saka, tad nu, nevajag tādiem cilvēkiem bārstīt joks vai kaut ko teikt ar ironiju, ja tas nav saprotams.
Bet, nu, ja patrāpīsies labi programmētāji, kuriem ir laba humora izjūta, es domāju, viņi spēs arī aprakstīt to kodā, kā atpazīt vismaz joku. Nu, par ironiju, es domāju, tas būs tiešām krietni grūtāk. Runājot vēl par pagājušo raidījumu, reko mums Kristaps raksta. Iepriekšējā raidījumā Dita teica, ka tu īziņās jāraksta lielo burtu, jo tā ir mini vēstuli, taču, manuprāt, tā ir tikai parasta saruna un tā nu tagad ir ieaudzināts, ka tu un jūs vienmēr mēģina rakstīt ar lielo burtu rakstos reklāmās. Nešķirojot vai vajag vai nē, vai vienskaitlis vai pieklājības forma vai daudzskaitlis. Tu un jūs ar lielo burtu tik ļoti atsevišķos gadījumos. Izbeidziet neprātu, tā būs burtiski viņš raksta.
Nu, es jau varu piebilst, ka tas jau nevienā, nu, tas ir mans ieteikums. Es jau to nevaru atsaukties ne uz vienu citu normatīvu avotu, kur tas būtu obligāti jādara. Bet es patiešām, nu, tā cenšos ieaudzināt, nu, tādu attieksmi pret lietišķajiem rakstiem. Un, ja mums klasiski vēstulēs ir ar tu un jūs ar lielo burtu, nu, tas ir tas pats ēpasta vēstulēs. Nu, tad tur arī taču būtu jāraksta ar lielu burtu. Nu, kas ir izziņa? Izziņa ir mini vēstulīte. Es palieku pie savu. Es nesaku, tas noteikti nav, tas nav, kā saka, akmenī cirsts, ja, ka tas, nu, tagad, ka tās, nu, katra cilvēka tomēr tādas tradīcijas, bet, nu, piemēram, jauniešiem, nu, kā ieaudzināt to, ka tu un jūs ir ārpsta ar lielu burtu, nu, varbūt, kā tādas īziņas un mini vēstulītes un e-pasta vēstules ir tas sākums, kā to sākt, jo cik tad arī no otras puses ir tādu gadījumu, kad raksta tās tradicionālās papīra vēstuli, papīrus, papīra vēstules, tādu gadījumu jau kļūst arvien mazāk. Nu, es tomēr palieku pie tā, bet, nu, vai nu prāts vai neprāts, lai nu tas tā paliek, bet es arī ieteiktu, tomēr tā, nu, tā ir saziņa. Nu, kā jūs saziņā rakstīsiet? Nu, tāpat WhatsAppā ziņa. Nu,
tā lielākā problēma, es pieļauju, ir tā, ka virpinot tos pirkstiņus ļoti ātri uz ekrāna, vēl nospiest pāriet no mazā burta uz lielo burtu, tas varētu prasīt lielu
nu,
piepūli.
Tā lielā piepūli tad būs tieši tāpat arī ar komatiem, lielā piepūli
jā,
droši vien
jā,
kādām atstarpēm, domzīmēm un tam līdzīgi, bet nu, kaut kā jau jāceņš sevi ir pirmkārt disciplinēt, nu, ja mēs runājam par valodu jo. Un arī par pareizrakstību.
Tā. Pirmais jautājums, kas mums šodien parādījās, ir šāds. Tīmekļu tekstos parādās vārds mēmes. Ko tas īsti nozīmē? Kam tas, ko izsaka?
Nu, mēmes ir parādījies jau pirms kāda laika. Tas apzīmē kaut ko. Kādu zināšanu vai jēdzienu kopumu, kas raksturīgs kaut kam. Nezinu, vai šī definīcija bija
ne, daudz ko neizskaidroja.
Nu, profesoram taču nesen grāmatu bija par jūs tulkošanas mēmēm.
Bija tulkošanas mēmēm.
Jā, nu, pieņemsim... tad varbūt par to grāmatu mazliet vairāk pastāstīt.
Jā. Andrew Chesterman grāmata, tulkošanas mēmi, nu tā tad ir, pieņemsim, ekvivalence. Nu, tas ir tulkošanas mēmes. Tulkošanā mēs runājam visu laiku par ekvivalence. Mēs cenšamies kaut ko atrast ekvivalentu starp tulkojumiem, un vai tas ir labi, vai tas izdodās, nu, tas ir kaut kas cits. Jā. Nu, un tā mēs jebkurā jomā varētu atrast tos kodoli jēdzienus, varbūt tādu sinonīmu varētu lietot. Ir zinām problēma, vai tas ir mēms vai mīms, bet mēs esam palikuši pie mēma, jo mīmam ir cita nozīme.
Nu, es gribētu piebilst, ka savā laikā Valstsvalodas centrs arī diskutē par šo jautājumu, un Valstsvalodas centrs piedāvāja arī šo vārdu, šo mīmu. Nu, un tad tieši tā kā profesors saka, nu, tad skatāmies, kā tas nostiprinās, kā šī tradīcija iedzīvojas, nu, kurš no šiem vārdiem tiek vairāk lietots, un kā tas nostiprināsies. Nu, tā oficiālā versija bija par mīmu, bet, nu, tieši tā, ka, nu, ar vairākām nozīmēm, un tad arī grāmata bija, tā arī bija tulku valodas mēmes.
Mēmi, jā.
Jā. Nu, mēms nevar būt, jo tad atkal kāds iedomāsies izrunāt kā mēms, ja?
Jā,
kā, atkal ar tādu, tā kā, nu, tur bija runa tieši par tādu mēmi vai arī mīmu.
Tāpēc ir arī šāda galotne, bet kāds populārs mēme, kāda populāra mēme, kas tā būtu?
Mīms, mēme.
Mēms, jā.
Nu, kultūroloģijas jēdzieni, kāda varētu būt, nu, tad jāpaskatās, ir, ko, jūs varat, nu, ko mēs varam piedāvāt.
Nu, teiksim, politikā varētu runāt, vai mēms, teiksim, ir demokrātija. Par to mēs visi cepamies, mēs īsti nezinām, kas tas ir, to mēs daudz runājam.
Vairāk tāda arī kultūroloģijas jēdzieni. Jā.
Tālūk, ko mums vēl jautā? Jautā daudz ko. Nu, piemēram, kā ir pareizi teikt, 21 ābols vai 21 āboli, laikam sanāk tā, 21 ābols?
Pēdējā 21 ābols.
Jā, ja skaitlim 21 pēdējais cipars ir viens, tāpēc sakojošam lietvārdam ir jābūt viens skaitlī, bet realitātē āboli ir daudz, tāpēc varētu arī sakojošais lietvārds būt daudz skaitlī. Tā ir Edgars mums raksta.
Nu, tā ir parasti tāda, ir diezgan daudz jautājumu, kas ir saistīti tieši ar lietvāru locījumu pēc skaitļu vārdiem, bet nu, šajā gadījumā te tāda pārprotamība nav pēc skatās, tad tomēr būs tas 21 vai 31 vai 1001 ābols.
Jā. Šis arī liekas, ka mums vienreiz jau bija jautājums, bet atkārtošana, zināšana māte, vai esat pamanījuši, ka jaunās sērijas automašīnu valsts numuru zīmēs parādījušies burti X un dubult V? Jā. Lai tas ir labi vai slikti, jo alfabētā mums vispār nav. Latviešu alfabētā nav šo.
Latviešu alfabētā to nav, bet šie burti ir laikam parādījušies. Es pieļauju.
Ir parādījušies. Ir.
Manai mašīnai ir Lutve.
Kā lūk, izrādās.
Es pieļauju, ka varbūt sākumā tā doma ir bijusi, ka ir bijuši atsevišķi cilvēki, kas ir gribējuši šos burtus, kas nav mūsu alfabētā, bet nu, latīņa alfabētā te ir. Es neesmu redzējis nevienu burtu, kas nebūtu latīņa tradicionālajā alfabētā. Un tad droši vien ir pieņemts lēmums, ka tie var būt. Un gal galā, man liekas, ka varbūt šo burtu pat trūkst. Un arī tāpēc ir papildināts to apjoms.
Bet tas ir dubultais V?
Tas ir dubultais V.
Dubultais V un X, ja?
Tur un X.
Nekāda cita mums izrunas
to kaut kas. Arī droši vien.
Jā, varbūt.
Jā.
Varbūt.
Neesmu, nu būs. Bet droši vien, ka ir.
Ka būs, jā, iespējams, jā. Tā, kā pareizi jāsaprot tas vai jāsaprot to? Abi?
Jāsaprot tas.
Tomēr, jā?
Jā, tāpēc, ka vajadzības izteiksme nominatīvs jādara darbs, jāsaprot tas, tas jāzina, tas jāatkārto. Jā, tur būs tikai
paliekam tas, jā, to nekādā gadījumā. Nā, šodien jau, reko, es arī esmu kļūdījies, un vai jūs zināt, nevis ziniet. Nu, jā, jā.
Jā,
Ditei, tas ļoti nepatika. Tā, nu, tāds plašāks jautājums Aldona mums raksta, kā tad tomēr atšķirt valodu no dialekta? Latviešu valoda, latgaliešu dialekts, norvēģu valoda, zviedru valoda, nu tak nē. Norvēģi noteikti nepiekritīs tam, ka viņi runā zviedru valodu.
Redījuma sākumā jau tika minēts par to latviešu valodas sākumiem. Līdz pa 19. gadsimtam visdažādākie ceļotāji, kas te ieradās Latvijas teritorijā, runā, ka vietējie runā kaut kādos dīvainos dialektos. Tas ir tad, kad jau ir izdotas simtiem grāmatu latviešu valodā tā tālāk. Tātad dialekta un valodas atšķirības ir ļoti sarežģītas, arī politiski ietonētas. Neviena valsts neatzīst, ka tā runā dialektā, tur vienmēr ir valoda. Vai tā ir nosaukta par valsts valodu, vai oficiālu valodu, vai ko tā vienmēr būs valoda. Un tāpēc ir kāds valodnieks, kas savā laikā bija teicis, ka valoda ir dialekts ar armiju un floti. Tātad tajā brīdī, kad mēs izveidojam valsti, ja ir bijis kaut kāds dialekts, tas kļūst par valodu. Tīri politiski iemesli dēļ. Un tā tas, piemēram, bija ar norvēģu valodu. Tur faktiski ir divi dialekti tagad, bet saucās norvēģu valoda. Līdz tam runāja par visdažādākajiem skandināvu
dialektiem.
Jā. Un tad pakāpeniski tās lietas nostabilizējās. No, latgaliešu valoda ir latgaliešu rakstu valoda, kas mums ir vēsturiski iekodēts jēdziens, bet visumā mēs runājam par latgaliešu dialektu.
Augstzemnieku dialektu.
Augstzemnieku.
Un tā pagaidām mēs arī pie tā paliekam. Tur
vēl ir izloksnes, kas ir vēl apakšjēdzins.
Nu, arī taisnība.
Dialekts ir izlokšņu kopums, jā, vairākas konkrētā noteiktā apvidū runāta valoda, un izloksnē ir sīkāka vienība. Jo no latviešu valodā mēs runājam par aptuveni 500 izloksnēm un trim dialektiem.
Jo pie Rāznes ezera dzīvojošs kungs man savulaik nodemonstrēja trīs dažādas faktiski viens tas pats teikums, bet trīs dažādos dialektos, kā to var pasniegt, un, un divus es nesapratu vispār gan arī nevienu vārdu no tā. Ja. Tā
kā... Dialektos vai izloksnēs, kā viņš teica?
Nu, labs jautājums, nu, to, to es vairs neatceros. Ja.
Vai, jā, tā kā nu, izloksne ir sīkāk vienīgi, izloksne ir daudz, daudz vairāk.
Nu, lūk, Vils mums rakstīja, tā padomā, cik ironiski šajos raidījumos tiek runāts pat par vārdu locījumiem, kamēr pa to laiku jaunieši arvien vairāk iegrimst anglicismos, pat latviešu jaunieši savā starpā runā. Nu, un tad, nu jā, faktiski jā, par to arī mums Vils raksta.
Nu, domājams, ka šie jaunieši var arī latviešu valodā runāt pareizi. Tad, tad, kad viņi runā pareizi, tad mēs ceram, ka viņi lietos pareizi latviešu valodas locījumus.
Nu, te atkal mans personiskais piemērs, nu jā, man tas jaunākā meita, iespējams joprojām domā angliski. Nu, nu, tā, nu tā ir sanācis, viss kļūdas ir pieļauts, atzīstos. Bet paliek labāk ar latviešu valodu. Ar katru gadu tomēr viņa spēja arī jau lietot pareizes latviešu valodas gramatikas, teiksim, arī tās pašas galotnes un daudz citas lietas. Tā kā nu, iespējams, ka tiešām tā arī ir, ka nezinu, kas to ir rakstījis, ka nu, tad ap 20 gadiem tad, tad tomēr tie anglicismi pazūd krietni vairāk nekā tie ir bijuši iepriekš.
Jo, jo šī moda runāt savā starpā angļu valodā, kas savā ziņā nav nekas slikts, slikti ir, ja tiek jaukts šīs valodas. Jo mēs, lai uztrenētu angļu valodu, vajag runāt angļu valodā. Tātad, ja mēs varam runāties savā starpā angļu valodā, ļoti labi priekš mācīšanās. Taču jaukt ir slikti runāt pus latviski, pus angliski.
Bet tas tik stilīgi tagad ir, un daudzi, teiksim, YouTube blogeri, kas savāca nu, 20-30 tūkstoši skatījumu, runājot vienalga, vai tas ir par ekonomiku, vai par kādām izklaides lietām, nu tur ir tik daudz to angļu terminu.
Ja, ja tie te, tas arī vēl nav tik traki. Traki
bet bet ja tiem jau visiem jau ir alternatīvas, jau, jau latviešu valodā. Ja.
Lietojums.
Bet tas bet, ir nu, tik stilīgi.
Tas, gads, tas jau pastāv kādas 5 gadus, un es tā jūtu, ka tie, kas 15 gados tā, tā ir darījuši ap 20 gadiem, tā kā beidz.
Mm-hmm.
Tieši tā kā tik.
Tā izskatās, jā. Dita ir skeptiska.
Nē, nē, es noteikti neesmu skeptiska. Es vienmēr esmu priecājusies par to, ka es strādāju ar to labāko jauniešu daļu. Man ar tādiem pārsteigumiem nav bijis jāsastops. Nu, grūti pateikt, kā ir skolā, droši vien, un, 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 bet, nu, man bērni ir izauguši lieli, un mazbērni vēl nav sasnieguši tādu vecumu, lai man būtu jācīnās, piemēram, nu, par to, ka jārunā ir Latvijas.
Bet var pamanīt?
Nu, vēl tā kā, nu, jā, nu, varētu būt, jā, nu.
Iedīgļus, jā.
Jau, jā, nu, 10 gadu vecumā jau mazmeitai jau ir parādās.
Kaut kas, jā.
Jā, jā, varētu būt, bet, nu, tā, es pagaidām trauksmi neceļu, man nešķiet, ka būtu tik traki. Bet, nu, redz, kā klausītāji vairāk kārt jau ir teikuši par to, ka jaunieši runā un ka nevar pat saprast. Kas
bet pirms pāris gadiem bija vairāk uz ielas arī dzirdot, ka pēkšņi runā latviski, tad pāriet uz angļu valodu, tad atpakaļ uz latviski. Tagad, klausoties, vairs nav tā. Es nezinu, kas ir, varbūt...
Tomēr latviešu valodu vairāk.
Jā, 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 ir subjektīvi labāk, bet, bet tas
nu,
ir subjektīvi.
Mēs jau arī tomēr stāstām, un, un, un nu, gan augstskolās, gan skolās, un, un ja mēs arī šodien runājam par valsts valodas dienu, vai par dzimto valodu, vai par dzimtās valodas dienu, tad tomēr, nu, mēs jau arī stāstām par to, ka neviens likums mūs neaizsargās, un cik es esmu bijis jauniešu auditorijās, es arī esmu par to runājusi, ka neviens likums neaizsargās, neviena valodas norma mūs nepasargās no tā, ja mēs paši nelietosim latviešu valodu, un vairāk jau tomēr runājot arī šajās dienās, nu tieši tādi valodas pasākumi, kad notiek, tiek runāts jau par attieksmi. Nav vairs tik ļoti tas akcents, nu tāds akcents, tā mācīšanās vai apguve, tas, protams, arī ir svarīgi, bet mūsu pašu attieksme, un ļoti daudz latviešiem tiek pārmesta, nu tieši lingvistiskā attieksme, kāda mums pašiem ir pret valodu. Vai mēs pārējām sarunā ar cilvēkiem, mēs jūtam, ka, piemēram, cilvēks runā ar akcentu, ka uzreiz latvieši pāriet uz attiecību.
Joprojām pāriet.
Joprojām pāriet, un tagad jau pat tā es dzirdēju arī, ka kolēģis sūdzējās, ka, nu, viņi jūt, ka viņi ir ārzemnieci, nu tad viņi uz pāriet, latviešu iztapīgi pāriet pat uz angļu valodu. Un viņi saka, es tā cerēju, ka es varēšu mācīties latviešu valodu konkrēti, nu tādā latviskā vidē. Un latviešu...
Viņi uzzina daudz ko jaunu par angļu valodu, jā.
Jā, nu tieši tā. Tā kā vairāk jau tas ir attieksmes jautājums, kāda ir mūsu attieksme pret valodu, tā skaitā, protams, pret latviešu valodu, cik mēs to bieži lietojam un, un tieši sarunās arī ar pārējiem. Nu tā mēs arī parādām ne tikai attieksmi, bet arī valodas vērtību.
Tas gan. Laiks mūzikai pēc mūzikas turpināsim atbildēt uz klausītāju jautājumiem to, kā vienmēr ir daudz.
Kā labāk dzīvot?
Latviešu valodas stunda raidījumā Kā labāk dzīvot? Mani studijas viesi filoloģijas doktore, valodniece Dita Liepa un Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrejs Vēsbergs. Turpinām atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Ja nu kāds neatceras, kādas mūsu ir iespējas ar mums sazināties, tad joprojām WhatsApp saziņa. Tālrunis 25660440. Rakstiskā veidā variet sūtīt gan savus jautājumus, gan arī pārdomus, un, protams, arī mājaslapa darbojas latvijsradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot. Agnes ir pamanījusi, ka vairs netiek izrunāts vārds iniciatīva, bet iniciatīva tiek teikts. Iespējams.
Ļūdaini izruna.
Jā. Nekas vairāk, jā.
Nekas vairāk.
Jā, tā, kā izrādās, tad šodien Valsts valodas dienā tiek izsludināta arī gadskārtējā Latvijas mediju valodas balva. Rādiet mediju, ko spējat, lai izdodas, tā mums raksta. Nu, paldies, nu, cenšamies jau. Cenšamies. Ko vēl mums jautā? Joprojām ar to tu un jūs. Jūs ar lielo burti ir pie klaibas formu un attiec uz vienu cilvēku vai cilvēku grupu, bet ar mazo burti tikai uz cilvēku grupu.
Nu, tā jau, ja daudzskaitlī lieto jūs, tad jau arī raksta ar mazo būtu, piemēram, nu jūs, ne jau, bet konkrēti es saprotu, ka ir, mēs tagad diskutējam par vēršanos pie viena cilvēka, nu vai uz jūs, nu tad, protams, ar lielo.
Nu, jā.
Nu,
jā,
bet
jā,
tāda tradīcija.
Jā.
Tradīcija.
Tur vēl ir komentāri par šo.
Ak tā.
Tas kā ir aizķēris
ļoti.
Mūsu klausītājs. Nesen uzgāja pētījumu par latviešu valodu un iemesliem, kādēļ valodas nepratēji, to nemācās. Viens iemesls valoda pārāk sarežģīta. Vai jūs tam piekrītat? Varbūt vajag padomāt par kādu valodas minimumu, ko var viegli apgūt tik viens, un kā lai veicina motivāciju mācīties valodu, Kārlis Kristians. Tā jautā, nu par to pēdējo, protams, mēs nespēsim šodien atbildēt, tas ir pārāk plašs temats, bet vai tiešām varētu būt tāds valodas minimums, kas būtu viegli apgūstams?
No valoda apguvi jau tiek arī dalīt līmeņiem, un parasti jau nu sāk ar to A1 un tad tālāk ar A2. Nu, it kā jau tiek darīts viss, lai arī apgūtu, nu, atbilstoši, piemēram, tad arī cilvēks runā par to, kāds man ir līmenis, kādas es esmu apguvis, tad es varu pāriet uz nākamo līmeni. Par to vai viegla vai sarežģīta, droši vien jau, ka viegla nav. Tāpat ir locīšana, gramatikas, nu, viss šī locījuma sistēma, un par to parasti arī, nu, tā kā ir tādi, nu, savā ziņā, nu, tādi iebildumi, ka grūti locīt vārdus, grūti saprast un ar līdzskaņu mija. Bet, nu, es jau arī gribētu tomēr teikt, ka ļoti tas ir attieksmes jautājums, un ja ir motivācija, tad ļoti ātri arī var iemācīties, un ir dažādi piemēri, nu, tādi paraugi, kas par to liecina. Protams, pirmkārt ir bērni un jaunieši, kuriem ir noteikti vieglāk, lieglāk, un ja ir tāda motivācija, tad nesen arī ziņās bija kādi tie bērni, kas no Ukrainas ir atbraukuši, ka gadu un divu gadu laikā jau iemācās latviešu valodu, nu, viņiem noteikti ir vieglāk nekā pieaugušajiem, bet arī pieaugušajiem es gribu teikt, ka ļoti daudz ir atkarīgs arī gan no motivācijas, gan arī no attieksmes, un atkal tā ir tā attieksme. Es atceros, ka reiz kāds kolēģis stāstīja, ka nu, nevajag sākt ar to, ka valoda ir sarežģīta, ka valoda ir grūti iemācīties. Viņš teica, ka viņš tā bija ļoti ātri apguvis arī itāļu valodu. Un skolotājs esot bijis tik ļoti, ļoti tāds pozitīvs piemērs, un viņš esot visu laiku skandējis, ka valoda ir viegla, un tad apmēram 10. Nodarbībā esot teicis, nu, ka mēdz būt arī izņēma, un tagad mēs skatīsimies tālāk. Tā kā, nu, es domāju, arī atkal ir jārunā par attieksmi, nu, jā, ar tādu nolemtības, nu, tādu izjūtu, ja, ka, nu, valoda ir grūta, un es to tāpat neiemācīšos, nu, droši vien, tad jau arī ir grūtāk. Un tad es arī tā domāju par tiem, kas dažkārt tāpat arī vēsturiski piespiedu kārtā ir bijuši spiest apgūt valodu, dzīvojot svešās zemēs. Nu, ir, manuprāt, lingvistiskā vide ir ļoti, ļoti labvēlīga latviešu valodas apguvēji. Visi uzraksti, es parasti, kā sākt mācīties veikalā ar uzrakstiem, ar cenuzīmēm, ar prečuzīmēm, ar lielām reklāmām, kā mēs sākam mācīties lasīt, rakstīt bērnībā. Un lingvistiskā vide patiešām ir labvēlīga Latvijā. Nu, nav tā, ka jūs neredzat uzrakstus, un vai tas nav tāds prieks un pirmā uzvara, ka kaut ko pērkot, jūs varat apskatīties, kā tas ir latviski un kas tur ir rakstīts. Nu, tādā ziņā jau es domāju, ka ir ļoti, nu, stimulējoši šie apstākļi.
Mm-hmm, profesor?
Ne? Domāju, ka latviešu valoda ir vidēji sarežģīta, ne pārāk sarežģīta, ne arī ne pārāk vienkārša. Par to, vai varētu būt kāda vienkāršā valoda, ko būtu vienkāršāk apgūt, latviešu valodas gadījumā tas laikam būs grūtāk nekā angļu valoda. Angļu valodā kādreiz 20. Gadsimta vidū bija modē tāds basic English 800 vārdi. Man liekas, vēl kādā latviešu filmā tur tas basic figurēja. Tur ir mazliet vienkāršāk ar 800 vārdiem, zinot elementāros angļu valodas gramatikas likumus, var
pilnīgi mierīgi runāt. Un,
jā. Latviešu valodā tā gramatika ir sarežģītāka. Ja? Protams, mēs varam arī izdalīt 800 vārdus, ko vajadzētu un iemācīties. Un tad leksiskajā līmenī varbūt arī pietikt.
Ar kādām problēmām saskars tie, kas mēģina šobrīd iemācīties latviešu valodu, vislabāk parāda TikTokā dažādi safilmētie video, kur to izliek, divus esmu redzējis, tie ir nesen acīm redzot iebraukuši Latvijā cilvēki, viens ir noteikti no Indijas, no tās puses, un, ja nemaldos, viens arī no kaut kur no tās pašas, un tad viņi vienkārši stāsta, kā... tagad es uzreiz nepateikšu tos piemērus, bet cik daudz dažādas nianses ir latviešu valodā, kuras ir, principā jāzina. Citādi tu stipri pārpratīsi, ko tev saka un ko tev vajadzētu teikt. Jā. Tā kā nav tik vienkārši viss. Bet labi, Aivars mums par to tā kā saka. Jaunieši nepārtrauk lietojot tā kā. Tā ir.
Ne tikai jaunieši.
Jā.
Tas jau nav tāds jauniešu vārds.
Arī kaut kā.
Kaut kā tā, kā parasti sakam. Jā, arī liekvārdība ar to tā kā ir.
Kamēr smadzenes izdomā, ko tālāk teikt.
Jā.
Vai ne? Jā.
Tā. Kā tagad ar apdzīvotas vietas nosaukumu medemciems vai tomēr mēdemciems? Kāpēc mē? Karkaro?
Varbūt jautātājs var tad paskaidrot tuvāk.
Jā, varbūt uzrakstiet vēl.
Diskusija par to.
Jā, tā joprojām par to. Jūs to pagaidām izlaidīsim. Vai var lūdzu izskaidrot domuzīmes lietošanu, rakstot telefonā vai datorā?
Kādā ziņā to, ka domuzīme atšķirs no defises, to, ka defise ir īsāka. Defise ir aptuveni trešā daļa no domzīmes. Domzīme ir garāka.
Jā.
Domzīme mums saglabājas tādos nopietnākos, ja tā nosacīti var teikt, kā teikumā lietojam domzīmi. Domzīme tāpat lietojam, piemēram, tagad ir arī ļoti tāds moderns iedziens kā vienotāja zīme, ka domzīme ir tikpat gara. Bet vienkārši nav atstarpju starp tām, piemēram, Rīga Liepāja, rakstot tādu nolīdz, tad lieto domzīmi. Defis ir saglabājusies praktiski kā tāda tehniska, defis veids tādu tehnisku lomu, piemēram, e-pastā, piemēram, pierakstot telefonu, tad tur būs tā dalot vārdu jaunā dzilbēs. Tur parasti ir arī tās defis pierakstot kaut ko, tātad kā tehniski, bet domzīme, domzīme ir garāka.
Jo, te Germans raksta, viņš liek, vai tā ir, vai mīnus zīme pietiks vai nepietiks?
Mīnus zīme ir tāda pati.
Tāda pati, jā. Aha.
Mīnus zīme ir tāda, jā.
Tad to jūs...
Tāpēc, piemēram, pierakstot, vēl pagaidām nav, paldies Dievam, mīnusi, bet pierakstot, ka no tik mīnus grādiem līdz tik mīnus grādiem, tad parasti izlīdzis ar vārdu līdz, jo tad tur nevarētu rakstīt tās divas domzīmes blakām.
Jā. Novembris tuvojas.
Jā, novembris, lūdzu novembris.
Jā,
novembris nav nekāds novembris, bet lūdzu novembris.
Jā, jo mārcis jautā, vai ir novembris vai novembris.
Nē, mārcis būs tāpat kā oktobris, tas ir svešvārds, un zinu, ka dažiem patīk tā pavilkt, bet nē. Pagaidām norma nav mainīta, arī valsts valodas centrs norma nav mainījis, pareizrakstības vārnīcā ir novembris.
Mhm. Ja mans jautā, kad žurnālisti beigs kasīt, kas ir tavi darbi vai kādi, kas ir tavi nākotnes plāni vai kādi cilvēki, kas brauc vai kuri un tā tālāk. Un otrs, tā, kad dziedājām, dejojām, runājām, tad tas bija vai tikai šķiet, ka? Tā, par tiem, kas ir tavi darbi vai kādi?
Kādi? Kādi? Ko tu dari?
Kādiem.
Ko tu esi sastrādājis?
Kādi darbi? Tā... labs piemērs noziņām, cieta simtiem tūkstošiem cilvēku, vai tas nav tieši tulkojums no krievu valodas?
Simtiem tūkstoši.
Jā. Simtiem tūkstošiem cilvēku.
Tur locījumu neatbilst.
Jā. krievu valodas ietekme? Vai?
Nu, vai uzreiz krievu valodas ietekme grūti pateikt? Nu,
tu grūti uzminēt, jā.
Grūti tā pateikt, bet nu, locījums, jā. Uh-huh.
Nu, tur...
No, no simtiem tūkstoši, jā. Es...
Jā. Tā, no radioziņām, tā, jā, tu joprojām, acīm redzot, kaut kur ir pamanījuši cietuši simtiem tūkstošiem iedzīvotāju.
Ir viens locījums, jā.
Jā.
Aizgreizi.
Tā, Ilze, vēlos uzdot jautājumu. Bērns trešajā klasē mācās par valodu, arī par daudzveidību. Mulsināja, ka starp dzimto valodu, svešvalodu, senvārdiem tiek minēta ģimenes valoda. Vai varat lūdzu paskaidrot, kas tā ir, vai oficiāli ir šāds jēdziens ģimenes valoda? Mēs brītiem kaut ko sakam valodu, kas tiek lietot ģimenē.
Mūsu jēdzienu droši vien nav, bet nu, mēs, protams, varam runāt par valodu, kas tiek lietot ģimenē, kas ir ģimenes valoda.
Bet tas nav tas pats, tā pats sarunu valoda, ne?
Nē, nē, tā nē. Būs tā valoda, kādā runā ģimenē, jo nosacīti varētu mēs pieņemt, ka māte ir viena valoda tēvam.
Ā, tā.
Tā es tā to jā. Saprotu. Bet tad ir viena valoda, kādā mēs runājam ģimenē kopīgi.
Nu, un varbūt arī cilvēks strādā vienā valodā, un varbūt ir nu, vispār dzimis citā valstī ar citu valodu, bet ģimenē lieto trešo valodu, un tā būtu ģimenes valoda.
Šādi, ā, es domāju, jā. Tas būtu...
Nē, nē, sarunu valodu noteikti, nē. Tā būs tā,
tas kaut kas cits, jā.
Nu, varētu jau arī ģimenes valodā, piemēram, būt atsevišķi sarunu valodas vārdi, nu tādi, kas, ko šodien arī klausījos, ka radio stāstīja arī par to, kā, nu, kā ģimenē, ka nu, vecmāmiņai palikus prātā ar tādiem vārdiem.
Jā, jā,
tā.
Nu,
tas ir atkal kaut kas cits.
Katrā ģimenē ir kāda specifiska vārda, jā, ko ģimenē lieto, un ko varbūt ģimenē citi nemaz nezinu.
Jā, mūsu jā. Ģimenē kartupeļas sauc tā, vai mūsu ģimenē virtuvi sauc par ķēķi, nu tur bija tā dažādi piemēri.
Aktuāls jautājums no Justa. Pārvietojoties pa valsts autoceļiem, manu sabiedriskā transporta, viņš mana, ka sabiedriskā transporta pieturs ir ar nosaukumu uz pieprasījumu, vai tomēr nebūtu pareizāk pēc pieprasījuma?
Pēc pieprasījuma. Pēc paša vēlēšanās, kad arī rakstām atlūgumus, nu, saucamos iesniegumus, tagad vairs nav atlūgumi, tagad viss ir iesniegumi, tad arī pēc paša vai pēc pašas vēlēšanās. Tā tad ir,
viss jā, ir pēc, jā.
Jā.
Šeit ir pilnīgi taisnība. Jā. Kā tev sokas, man jautā kolēģi, kā būs šis vārds nenoteiksmē?
Sekties.
Sekties, jā.
Tikai šī vārda vairs nav.
Nemaz, nemaz.
Nē, ne, vārdnīcās ir.
Nu, vārdnīcās, jā, bet nu, mēs nelietojam. Mēs vairāk, saglabājusies ir viena šī forma. Man sokas, jā. Viņam sokas, mums visiem sokas, lai tev sokas, lai visiem sokas ir saglabājusies tā, bet nu, nenoteiksim būtu sekties ar kā. Nevis sekties ar sedziņu, bet ar kā.
Mm-hmm. Vēl vienu kļūdu, Laura, pamanījusi visvairāk lietot tā, ka es, protams, ka visvairāk lietotais, jā, pareizi būtu.
Visvairāk lietotais.
Jā, jā, jā. Nu, tā ir kļūda.
Kur vakarā šķiet redzēja, ka visvairāk skatītais raidījums tāds un tāds. Paldies skatītājiem. Jā. Ļoti pareizi.
Jā.
Visvairāk
skatītākais.
Nevis skatītākais vai ēstākais vai apēstākais, bet tieši visvairāk skatītais.
Vienkāršākais.
Jā, un vieglāk arī izrunāt un tā kā bija ļoti pareizi.
Mm-hmm. Tā nu pat pazuda vien lineārā apraide. Sandra jautā, ko tas īsti nozīmē. Nu, raidījums, kā labāk dzīvot, ir klasiski lineārās apraides piemērs. Lineārs, tātad katru darba dienu, pulksteni 9:05 sāk skanēt raidījums. Tieši tāpat, kā zināmais nezināmajā, raidījums kruspunktā, kultūras rondā, un nu, šie ir lineārie raidījumi un lineāri apraide līdz ar to.
Nu, paldies, ka izglītojāt.
Lūdzu. Tā, redz, kas daudz dzirdu vārdu pirmsšķietami. Ko tas nozīmē? Atkal tas pats kaut kas ar atradzēšanu, jā. Pirms šķiet.
Es arī esmu dzirdējis.
Juridisks termins.
Sākumā man šķiet, tas ir tas pats laikam, jā.
Uh-huh. Vai tas pirmais iespējas?
Jā, pirms šķietam. Pirms šķietam, tur viss ir labi.
Jā. Pieņemsim saistībā ar noziegumu policijai. Pirms šķietami liekās, ka tas ir... Ka tas nav noziegums.
Mans pirmais tas...
Pirmsšķietums.
Nu, es noteikti nelietoju, bet...
Kāds bija tavs pirmsšķietums par mani?
Nu, tā.
Varbūt.
Nu, sarežģīt izrunāt, es teiktu, ka mēlmežģās.
Jā. Nu, protams, atkal jautājums par to, kā latviski teikt, coach un coachings, nu... treneris. Nu,
spējraises.
Spējraises, nu, nu nē.
Labāk būtu spējraisītājs, nevis spējraises. Jo tādā gadījumā, ja mums ir lietuvārds, tad būtu spējraise kā process.
Jā.
Bet vai cilvēki to pieņems, to mēs vēl nezinām.
Mhm.
Nu, izaugsmes treneris bija taču piedāvāti dažādi. Nu jā, arī spējrais.
Lasu, ka pie tā, ka mūsu valoda tik sarežģīta vainīgi jūsu valodnieki, kur uztaisīja gramatiku un pārējās gudrlības, pat mūsu bērniem dzimtās valodas priekšmets viens no nemīļamākiem tā uzrakstāt.
Valodnieki neuztaisīja latviešu gramatiku. Latviešu gramatika tāda bija izveidojusies. Valodnieki ir centušies to mazliet normalizēt un ielikt zināmjos rāmjos. Varbūt, ka valodniekiem var mazliet pārmest mūsu interpunkcijas sarežģītību, kas varētu būt vienkārši, un to var regulēt, pieņemot dažādas likumus, bet nu, tas ir tāds jautājums, par ko mēs varētu stundām diskutēt.
No, es laikam, jā, es esmu ļoti uzmanīgi tik kardināliem priekšlikumiem, tā kā neatbalstu tādus tik pretī kardinālus priekšlikumus, jo kā gan jūs to tagad sāksiet un kā gan jūs to tagad panāksit un tad kuras būs tās normas, no kurām varētu atteikties un tā ir atkal nu, tik ļoti spēcīga tradīcija un tāpat
mums. Bet šis tas tiek mainīts un nevienmēr uz vienkāršošanas puses, piemēram, mums kādu laiku parādījās tas komats domzīme.
Nu, bet kā tad citādi jūs atdalīsiet, piemēram, jums beidzas palīga teikums, un tad sāks atkal
kaut kas cits? Jā, agrāk tādas nebija.
Lūk, var arī vienkāršāk.
Nē, nu es arī varu vienu piemēru teikt, ka pēckargados, piemēram, vēl diemžēl lika komatos, nu jau vairs sen neliek, jā. Ir tādi pieci vārdi, kurus viegli atcerēties, ka varbūt laikam tiešām, diemžēl, acīm redzot, komatos neliek.
Mhm. Ceru, ka mūsu radioklausītāji arī atcerējās. Ar ko aizvietot vārdu narratīvs? Nu, vēstījums, jā.
Vēstījums.
Ļoti vienkārši.
Dažreiz.
Nav nekādu problēmu. No savas personiskās pieredzes saku, ļoti labi, uzreiz momentāli ieskrien tas galvās madzenēs, tas narratīvs vēstījums nāk ārā. Ļoti viegli. Nav nekādu problēmu.
Jā, bet tas narratīvs pamazām nostiprinās arī ar tādu narratīva teoriju. Tā kā nu, šie vārdi tiek iekļauti tālāk dažādos nosaukumos, un tad tie atkal sekmē to dzīvot spēju.
Sandra mums uzrakstīja, pirmšķietam patiešām ir juridisks termins. Tas nozīmē pēc sākotnējās informācijas apjoma. Pirms padziļināts juridiskās analīzes šķiet kā. Jā, tātad acīm redzot. Ir tomēr pirmšķietam būs jāpieņem. Tā. Valsts valodas centra iebildumu dēļ nedarbojas Latvijas dzelzceļa jaunā pietura medemciems, jo tā nesot lingvistiski pareizi, jo vietas nosaukums radies no uzvārda mēdemi, tāpēc liek pietura nosaukt par mēdemciems, bet pats ciems ir medemciems. Kāpēc līdz šim par to nav bijuši iebildumi? Jā, tas labs jautājums.
Esmu iedziļinājusies šajā jautājumā.
Jā.
Esmu skatījusies, neesmu vērtējusi. Tad tas ir... Jā, jau tā, tad...
Nu, pietur gan jau, kas pati darbo, nu, gatavu, jā.
Vilciet, tāpēc brauc gadā.
Nē, nu, var jau būt. Es vairs par neko nebrīnos. Kā arī tāda iemesla dēļ, ka nevar pareizi nosaukt stacijas nosaukumu, tad vilciens brauc garām. Varbūt visādi. Tā, latviešu valodā bieži nepareizi tiek atveidots angļu valodas termins expertise. Arī žurnālisti to lieto kā ekspertīze, bet tas nozīmē pārsvarā pieredze.
Jā. Jā, ekspertīze latviešu valodā nozīmē, nu, teiksim, medicīnas ekspertīze, jeb krimināla ekspertīze, bet nevis zināšanas, pieredze. Jā, zināšanas vai pieredze ir šīs ekspertīzes vietā jālieto. Tas augtais viltus draugs, kas tagad mazliet maina nozīmi. Diemžēl.
Mm-hmm. Edgars raksta no Rīgas IF filmu apraksta. Ekranizācijas jaunāko versiju, kas tapuski zviedriski, veidojusi Tamperē dzimusi aktrise un režisori Limi. Viņas režijā bango dabas stihī dramaturģija, grodi, aktierdarbi un laikmetīgi, respektīvi par tiem grodiem. Grodi, aktierdarbi.
Grodi pirms kādiem 10-15 gadiem bija modas vārds. Tagad ir mazliet tā kā pazudis.
Nu, ir norimis, jā.
Jā. Tas tāds stingri ierobežots, jeb, es pat īsti nezinu, ko šis vārds nozīmē, bet tika lietots ārkārtīgi bieži.
Nu, akai bija grodi.
Akai ir grodi?
Jā.
Nu, varbūt saistībā ar to tāds stingri ierobežots jāpaskatās, ko Tezaurs par to saka.
Jā, tikmēr es vēl paskatīšos. Nu, jautājumi ir daudz. Mēs vēl varētu visu nākamo stundu te mierīgi atbildēt uz šiem jautājumiem. Labi, izlasīšu to, ko vajadzētu izlasīt. Mums ir atsūtīts, ka pasaules latviešu jaunatnes kustība 2x2 šovakar svinēs valsts valodas dienu. Pasākumā Balss no manas balss būs valodniece Saigas Veckalnes vadītā diskusija par dzeju un par valodu. Tai sekos dzejas un prozas izvilkumu lasījumu. Ar lasījumiem dalīsies virknē labi zināmu cilvēku. Tā nu pat aizskrēja prom, piedodiet, tas mums nāk no WhatsApp. Tā, aktrise Guna Zariņa, dzejniece pasniedzēja Sarma, mužniece Liepiņa, māksniece Laila Saliņš. Citu arī Jāsaliņš, jā. Rakstniece, kur raksta latgaliešu valodā Laura Melne un dzejnieks un tulkotājs Edvards Kuks, kā arī rakstniece un dramaturģi Rasa Bugaviču pēc. Jā, lūk, tā kā šāds pasākums arī šodien Berga bazārā sākums pulkstenis 18. Lapa muzejā.
Tradīcija iedzīvot.
Jā, tur
redz. Pēc pāris gadiem mēs varēsim runāt vēl par jā. Tādiem stabilām tradīcijām.
4-5 pasākumu dienā, tas nav maz.
Tas nav maz,
nozīmē, jā, ka...
Un latviešu valodas aģentūra ir tā urbānā vārdnīca, man liekas, šodien. Jā. Nu, tur nu būs visi tie anglicismi, jeb anglismi cilvēkiem, kurus tas ļoti satrauc, ir vērts tur paskatīties.
Roberts jautā, kāpēc populārā lietotnē Duolingo ir afrikāņu valodas, bet nav latviešu valodas, kurš vainīgs? Labs jautājums. Nu, mēs joprojām tomēr piedaram pie tām lielajām valodām un... Kamēr mēs esam miljonus, tikmēr mums vajadzētu būt visās populārajās vietnēs mēs, arī latviešu valodā.
Mēs nezinām, kāpēc mēs tur neesam, jā.
Jā, tas ir nelietojam, kamēr neievieš. Vienkārši. Tā, pareizi taču ir miljonus, nevis miljonus.
No kurienes miljonus? Nu, es nezinu, no kurienes. Nav jau buļjons.
Netīšām kādam...
Nu, tiešām.
Tā sanāca, jā. Es domāju, ka tas nav apzināti lietots vienkārši. Tā, juridiskos tekstos bieži redz, ka lieto līgums sastādīts. Pieņemšanas nodokšanas aktu sastādi, par to sastādīšanu.
Nu, ir tāda atsevišķiem vārdiem ir tāda tradīcija par to sastādīšanu kopumā jau saka veido un par stila kļūdu tiek uzskatīts, nu, piemēram, ka tā summa sastāda tik un tik, tur noteikti tādā izteiksmē pareizi būtu summa ir tik un tik, vai summu veido tādi un tādi, nu, tur tās tie komponenti. Bet par to sastādīšanu tāda tradīcija no 90. Gadiem ir saglabājusies par atsevišķos lietišķās stila tādās niansēs, kur tiek pieļauta tā sastādīšana. Nu, tad varbūt, ka, nu, kā piemēram par protokolu, vienmēr var strīdēties. Es arī varu teikt, ka rakstīt protokolu, veidot protokolu, bet būs arī joprojām tāda, kas sastāda protokolu. Nu, tā kā, bet, nu, tādās, nu, ne visur un ne vienmēr, nu, tā kā cenšamies jau pamazām arī tā kā aizstāt to sastādīšanu.
Ar bērnu muti taisnība runā. Mana 4-gadīgā meita saka, iesim pa ietuvi. Metos viņu labot pa ietvi, bet tad sāk domāt, ir brauktuve. Bet kāpēc ir ietve, nevis ietuve?
Īsāk.
Loģiski, vai ne?
Īsāk, bet ļoti loģiski.
Jā, šī loģisma arī šodien liksim punktu. Filoloģijas doktore, valodniece Dita Liepa un Latvijas universitātes profesors, valodnieks un tulks Andrejs Vēsbergs bija kopā ar mums. Izskatās, ka tieši 18. novembrī pulksten desmitos. Raidījums, kā labāk dzīvot un latviešu valodas stundu. Ļoti iespējams atkal tiekamies ar mums tik ļoti iemīļotiem ekspertiem. Paldies, līdz rītam, rīt par sāpēm, kas nepāriet, runāsim raidījumā. Jauka diena visiem, atā!